Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Deputetët e listës serbe po vazhdojnë të qëndrojnë në kuvendin e Kosovës në pritje të komisionerit të Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Bizneset në Kosovë kundërshtojnë rritjen e tarifave të bankave komerciale për mirëmbajtje të llogarive. Ukraina i bën thirrje Gjermanisë dhe aleatëve të saj për rritje të prezencës në detin e zi. Për këto dhe detaje të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnia dhe Hercegovina ka pranuar planin e veprimit për antarësim në NATO, ka konfirmuar sekretari përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg. Nga Bosnia e Hercegovina do të kërkojnë përgatitjen e programit të planit vjetor. Tani është në anën e autoriteteve të Bosnjës se do të pranojnë këtë ofertë, ka thënë Stoltenberg. Të martën dhe të mërkurën në Bruksel do të mbahet mbledhja ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, ndërsa plani për Bosnjë pritet të miratohet të mërkurën. Ky është hapi i parë në procesin e antarësimit të plotë të këtij shteti në aleancën veri atlantike. Ministri i Energjisë Katarit Saad Sherida El Kaabi ka thënë se shteti i tij do të largohet nga organizata e vendeve eksportuese të naftës të njohur si OPEC në fund të këtij viti. Kaabi ka bërë të ditur këtë njoftim më 30 orë në një konferencë për media në kryeqytetin e Katarit Doha, duke thënë se ky vendim do të fillojë së zbatuari nga janari i vitit 2019. Katari është eksportuesi më i madh në botë i gazit të lëngshëm natyror. Tërheqja e Katarit nga OPEC u vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara me Arabinë Saudite, me të dyja shtetet rojnë për ndikim rajonal. Në qershor të vitit 2017, koalicioni u dhequr nga Saudita duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Egjiptin kanë njoftuar se do të ndërprejnë marrëdhënie diplomatike me Katarin, duke akuzuar këtë të fundit për financim të terrorizmit. Pekini do të zvogloj dhe do të largoj tarifat prej 40% që ka vendosur Kina në veturat amerikane që janë importuar në Kinë, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump. Kina nuk ka komentuar njoftimin e presidentit Trump që ka bërë përmes një postimi në Twitter. Në rast se ky vendim konfirmohet, do të ishte shumë i mirëpritur për industrinë e veturave në kohën kur është përshkallëzuar lufta tregtare SBA-Kin. Presidenti Trump dhe homologu i tij kinez Xi Jinping janë pajtuar tani për një pushim me qëllim të zgjidhjes së konfliktit. Gjatë një darke të organizuar në samitin e 20 vendeve më të industrializuara, ata janë pajtuar që të mos rrisin tarifat për 90 ditë, ashtu që të kenë mundësi për të biseduar. Një dështim i arritjes së marrëveshjes në mes dy liderëve do të rezultonte me rritje të tarifave nga 10% në 25% në fillim të vitit të ardhshëm dhe do të hapte rrugën për tarifa amerikane shtesë në mallrat kineze. Banka Botërore ka thënë se do të investojë gati 200 miliard dollar nga viti 2021 deri më 2025 në përpjekje sipër për të ndihmuar në luftimin e ndryshimeve klimatike. Banka e ka bërë të ditur këtë njoftim më 30 orë teksa ka nisur një konferencë e Kombeve të Bashkuara për klimën në një qytet polak në kohën kur janë bërë disa paralajmërime se bota nuk është duke bërë mjaftueshëm për të zvogëluar gazrat serr. Në samitin me gati 200 delegat nga më shumë se 200 vende të botës, Banka Botërore ka thënë se zotimi i saj synon të prezantoj një ambicje të shtuar për të luftuar ndryshimet klimatike dhe të dërgoj një sinjal të rëndësishëm të komuniteti global për të bërë të njëjtën gjë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga dita e diel deputetët e listës serbe janë mbyllur në zyrën e tyre në kuvendin e Kosovës duke kërkuar që të realizojnë një takim me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fëqinjësi Johannes Hahn. Deputetët e listës serbe thonë se kërkesa e tyre vetme është të takojnë komisionerin Hahn, i cili viziton sot Prishtinën, dhe të shprehin aty shqetësimet në lidhje me vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës 100% në prodhimet me origjinë nga Serbia që importohen në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Deputetët e listës serbe kanë qëndruar të dielën, por edhe të hënën të mbyllur në kuvendin e Kosovës, duke kërkuar një takim me Komisionarin Evropian për zgjerim dhe fëqinësi Johannes Hahn, i cili do të qëndrojë sot në Prishtinë. Njëri nga deputetët e kuvendit e Kosovës, antari listës serbe Igor Simić, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkojnë një takim me Komisionarin Hahn në mënyrë që ta njoftojnë atë me krizën humanitare, e cila siç tha ai po e kërcënon popullatën serbe për shkak të vendimit të Prishtinës që ka vendosur taksën prej 100% ndaj produkteve serbe.
Jedini zahtev poslanika Srpske liste koji su se zatvorili već više od 22 sata u Skupštini ovde u Prištini jeste da se sretnemo sa gospodinom Johannesom Hanom.
Kërkesa e vetme e deputetëve të listës sërbe të cilët kanë mbi 22 orë që janë mbyllur në kuvend, këtu në Prishtinë është që të takohen me Johannes Han, që t'ia transmetojnë atij shqetësimet e qytetarëve sërb në lidhje me vendimin e qeverisë së Kosovës, e cila në fakt ka bllokuar prodhimet e Serbisë, si për sërbet ashtu edhe për shqiptarët. Kjo ngrit tensione mes qytetarëve, duke ditur se 95% e mallrave në mjediset e banuara me popullatë sërbe vijnë nga Serbia, tha ai. Si mi shta se në vendbanimet me popullat sërbe ka munges të ushqimit dhe produktet e tjera.
To u prevodu znači da mi već danas imamo nedostatak lekova, hrane, štampa ne dolazi već 12. dan u srpske sredine.
Kjo në përkthim do të thot se ne qyshtani kemi munges të ushqimit, barnave, shtypi nuk vjen që 12 dit në mjediset e banuara me sërbë. Pra po shkelen të drejtat elementare të njeriut, dhe dikush nga Bashkimi Evropian duhet të reagojë, tha Simiç. Johannes Han gjatë vizitës në Prishtinë pritet të ketë takime me udhëhecit e institucioneve të Kosovës. Vendosja e tarifës ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nga Bashkimi Evropian është konsideruar si hapi panevojshëm nga ana autoriteteve të Kosovës, por kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka deklaruar se nuk do të shfuqizojë këtë kmas përderisa Serbia të mos pushojë me politikat e saj kundër Kosovës dhe përderisa të mos e njeh Kosovën si shtet e pavarur dhe sovran. Qeveria e Kosovës ka rritur taksën nga 10% në 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës si kundërpërgjigje ndaj fushatës agresive të Serbisë për Kosovën, veprim ky që kanë nxitur reagimet e shumta. Katër kryetarët e komunave veriore të banuara me shumicë serbe ditë më parë dhanë dorëheqje dhe kanë organizuar protesta në Mitrovicën veriore në kundërshtim të taksës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa banka në Kosovë ka kohë që kanë rritur tarifat për shërbime ndaj klientëve të tyre, madje disa nga ato ditëve të fundit kanë marrë vendim për rritjen e çmimit të shërbimit për mirëmbajtjen e llogarive bankare. Ky vendim është kundërshtuar nga bizneset, duke thënë se kjo është vetëm një nga mënyrat si bankat komerciale të Kosovës janë duke përfituar nga klientët. Raportin Adie Ahmetit.
Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë kohëve të fundit kanë shtrejtuar tarifat për shërbime për klientët dhe bizneset, konkretisht tarifat në mirëmbajtjen e llogarive bankare. Tarifat për mirëmbajtjen e llogarisë për biznesin në 10 bankat komerciale fillojnë nga 1 deri në 20 euro në muaj, varësisht nga banka, por dhe shërbimet që ofron përmes pakove bankare. Kjo tarifë po kundërshtohet nga afaristët dhe përfaqësuesit e bizneseve, përderisa zyrtarët e institucioneve